На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона Здраве, аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надежда.
Ето и темите днес.
Шумът съкръщава живот.
Доктор Елена Мерметлиева пред печатните медии за съдовите заболявания на окото и неглижирането на здравето.
4 начина да поставите граници, ако някой се възползва от вас. Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надежда.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Шумните пътища са много повече от неудобство, смущаващо съня, откриха учените. Живеенето в близост до оживени булеварди съкръщава живота, пише вестник Индипендент.
Изследователите установили връзка между рива на автомобилите по натоварените пътища и смъртността, както и рискът от инсулт.
Резултатите показват, че хората, които са изложени на повече от 60 децибела шум, е 4 пъти по-вероятно да умрат по-рано. Това доказва, че шумът от трафика съкръщава живота.
Според учените, тази връзка е свързана с повишеното кръвно налягане, проблемите с съня и стреса, предизвикани от шума.
Проучването установи също така, че възрастните, живеещи в райони с голямо движение, е 5% по-вероятно да бъдат приети в болница за инсулт, отколкото тези от по-тихи квартали, подчертава агенция БГНС. Учени от Северо-Западния университет Файнберг в САЩ открили, че съществуват възрастни хора, чието мозък не остарява заедно с тях.
Изследване установи, че има 80-годишни хора с мозъци с качествата на сивото вещество на 30 години по-млад човек.
Експерти открили, че съществуват ясно различаващи се черти, които отличават така наречените супервъзрастни, чиято памет се запазва като на по-млади от тях хора от техните връстници.
Учените се надяват, че по-задълбоченото анализиране на тези уникални мозъци може да помогне специалистите да открият нови лекарства срещу деменция и болестта на Алцхаймер.
В мозъка има 4 пъти повече клетки в сравнение с броя на хората в целия свят. Човешкият мозък е най-сложният познат досега орган. Очевидно е, че най-значимото притежание на човека е мозъкът му и към него трябва да се отнасяме с нужния респект. Вместо това обаче той често се възприема като даденост, а което е по-лошо, нанасят му се трудно обратими травми. Да вземем, например, широката употреба на алкохол, тема, която засегнахме миналия път в нашето предаване. Този химикал наврежда на мозъка, като повлиява на неговите функции. Най-напред засяга горният мозък, мозъчната кора, особено неговия челен дял, т.е. областта, която най-много различава човека от животното. Това е нашият разсъдък, там е център на волята. Но тъй като чрез кръвта алкохолът достига до тези клетки, поведението на човека драстично се променя, задръжките му падат и той често се държи глупаво, като започва да говори и върши неща, които обикновено не би казал и не би направил в нормално състояние. Ако пиенето продължи, алкохолът достига и до подкорието, още така наречен долен мозък, в резултат на което се засягат и основните двигателни функции. Скъпи приятели, това бяха здравните ни новини. Ние продължаваме след малко с здравето на очите и неговото неглижиране. Един разговор с офталмолога доктор Елена Мерметлиева. Така че останете с нас.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново, това е по-добре здрав. Вие сте с Божидари Ради и Радио Гласът на надеждата. А сега продължаваме с тема, свързана с здравето на очите. Доктор Елена Мерметлиева е специалист по офтомология. Тя има различни специализации извън България в тази област, включително в Великобритания, САЩ, Словения, Австрия, Индия. Съавтор е също така на 21 научни доклади и съобщения. Така че чуйте какво казва тя по въпроса.
Кои са най-честите очни заболявания при българина?
В различните възрастови групи те са различни. В детска възраст най-чести са вродените и наследствени заболявания, както и ретинопатията на недоносеното, рефракционните аномалии, страбизма или така нареченото кривогледство и амблиопията, позната още като мързеливо око. При хората на средна възраст най-чести са възпалителните заболявания и травмите, а при по-възрастните катарактата или така нареченото перде, глаукомата, макулната дегенерация, диабетната ретинопатия, както и съдовите заболявания.
На какво се дължат очните заболявания в детска възраст?
В детска възраст може би трябва да обърне внимание на ретинопатията на недоносеното поради увеличаващия се брой на недоносени или родени с ниско тегло бебета у нас и възможността за профилактика и лошата прогноза при липса на лечение. Заболяването се дължи на това, че ретината при тези новородени е незряла и схемична, в резултат на което се разрастват непълноценни съдове и в крайните стадии ретината се отлепва с последваща загуба на зрението. Среща се най-често при родените с тегло под 1,5 кг или преди 32-та гестационна седмица, обикновено сред тези бебета, които са били на кислородотерапия в кувьоз. Може да се лекува с лазер или криотерапия, интравитреални инжекции или хирургично. В България има скринингови програми, които обхващат всички рискови новородени, но все още това заболяване е сред основните причини за детска слепота. На второ място е така нареченото мързеливо око, тъй като протича безсимптомно и открито на време, също може да бъде излекувано. Мързеливо се нарича око, което структурно е здраво, но не вижда добре. Причините могат да бъдат различни. Висока рефракционна аномалия, значителна разлика в рефракцията на двете очи, кривогледство. Лечението е различно в зависимост от причините, предписване на подходящи очила, корекция на страбизма, кривогледството, закриване на здравото око, специализирани упражнения. Като целта е да се развие максимално зрение и условия за двуочно зрение. Възрастта, до която може да се въздейства, е 7-8 години обаче.
Кое е най-важно по отношение на профилактиката на очните заболявания в детска възраст?
За профилактиката трябва да започнем да мислим още по време на вътреутробния период при зачеването на бебето, защото от нормалното протичане на бременността, предпазването от някои инфекциозни болести зависи здравето на очите, а и не само на тях. При редица наследствени заболявания много важна е медико-генетичната консултация. В ранна детска възраст профилактичните прегледи са от особена важност. Голяма част от заболяванията като кривогледство, мързеливо око, вродена катаракта и глаукома, рефракционните аномалии са лечими, ако бъдат установени на време. Възпитанието също е от съществено значение, например за намаляване на травматизма, носене на предпазни средства и други. Важно е също приучването на детето към правилна стойка при четене, хигиена на зрението при работа с компютър, ползването на слънчеви очила, редовно посещение при офталмолог. Всичко това също е от съществено значение за запазване на зрението.
Следствие на какво страда зрението на възрастните българи?
Thank you. Катарактата по-често се среща при по-възрастни пациенти. При това заболяване става уплътняване на лещата в окото и тя загубва възможността си да пропуска светлина до ретината. Това е най-честата причина за възвратима слепота. Със съвременните минимално инвазивни хирургични методи тя лесно и травматично се заменя с изкуствена и човек възстановява напълно изгубеното си зрение.
Глаукомата е друго остро заболяване, което за съжаление бавно и прогресивно води до невъзвратима загуба на зрението. Често пъти протича безсимптомно и пациентите, случайно закривайки едното си око, установяват, че не виждат. В този стадий, за жалост, вече нищо не може да се направи не само у нас, но и в световен мащаб. Когато глаукомата е диагностицирана на време, има различни съвременни методи за повлияване – медикаментозни, лазерни и хирургични. Тук профилактичните прегледи са от особена важност.
Макулната дегенерация също се среща при по-възрастните пациенти. При нея не се стига до пълна слепота, но се засяга централното зрение, с което се влошава съществено качеството на живот на пациента. Той не може да чете, пише, гледа телевизия, шофира, както и да извършва много други ежедневни дейности.
Диабетната ретинопатия е едно от най-тежките осложнения на диабета, при което се засягат малките съдове на окото. При лош контрол на кръвната захар и липса на наблюдение от офталмолог може да се стигне до ослепяване.
Съдовите заболявания на окото обикновено са проява на осложнение на нелекувана артериална хипертония, атеросклероза, нарушенията в масната обмяна и други системни заболявания. Тук също много важна е профилактиката, включително здравословното хранене и двигателната активност.
Причините за широкото разпространение на тези заболявания сред българското население са неглижиране на собственото здраве, стрес, нездравословен начин на живот, липсата на профилактика и бедността.
Но факт е, че от нас зависи да си изградим правилна хигиена на зрението, правилна поза при четене и писане, редуване на близка работа с гледане надалече, използване на очила за осигуряване на добро зрение надалече и наблизо, протекции от слънцето, както и редовни прегледи при специалист, здравословно хранене. Сред другите важни фактори са достатъчна физическа активност и редуциране на вредните навици. Профилактиката на очните заболявания включва да се провежда преглед при офталмолог поне веднъж годишно, което масово не се прави у нас, като тази препоръка се отнася за хора, които нямат проблеми с зрението.
Кои симптоми могат да сигнализират за проблем с очите? Главоболие, паженки.
Главоболието най-често е индикатор за нужда от очила. Ако в продължение на цял ден четем за изпит или гледаме пред монитора на близко разстояние, тогава може да се получи спазъм на акомодацията и също да имаме главоболие. Такова може да има и при високо вътреочно налягане, но главоболието може да бъде симптом и на различни неврологични заболявания.
Паженките са признак за нормално стареене на стъкловидното тяло, но когато те се появяват много наведнъж, придружени с светкавици, то вече е сигнал, че се е случило нещо по-сериозно. Много вероятно е да става дума за отлепване на стъкловидното тяло. След навършването на 40, то обикновено започва да променя своята структура. Това е естествен дегенеративен процес. Старее целият организъм, стареят и очите. Стъкловидното тяло е свързано по-здраво с ретината на определени места. Ако на тези места има дегенеративни промени в ретината, в процеса на отлепването на стъкловидното тяло ретината може да се разкъса и отлепи, което вече е фатално. Лекуваме и това, но зрението почти никога не се възвръща на 100%.
Ако се появят изкривявания на образите, особено в по-млада възраст, например с едното око да виждаме буквите умалени, това е сигнал, че нещо се случва с макулата, която отговаря за остротата на зрението. Ако част от периферното зрение отпадне във вид на тъмна сянка, това вече е много сериозен сигнал. Може би ретината се е отлепила или се е получил кръвоизлив. Състояния, които също са драматични за зрението.
Лекуват ли се споменатите заболявания при възрастните?
С изключение на катарактата, за която можем да кажем, че в 99% от случаите се лекува напълно, за останалите заболявания е важен стадият, в който са открити при глаукомата, диабетната ретинопатия, макулната дегенерация. Има много медикаментозни, лазерни и хирургични начини за въздействие, като разбира се, те са толкова по-ефективни, колкото по-рано е диагностицирано заболяването.
Това, разбира се, е в пряка връзка с икономическото състояние на страната ни. Голяма част от пациентите не се лекуват, защото нямат финансова възможност да си купуват капките или вътреочните лещи, или силикона, или вътреочните инжекции, които здравноосигурителната каса не поема. Няма достатъчно средства и за скринингова програма и профилактични прегледи. По тези показатели напредналите страни са много по-добре от нас.
Скъпи приятели, това беше мнението на специалиста за здравето на очите и неговия съвет да не неглижираме нещата, да бъдем осторожни и наистина да ходим редовно на профилактични прегледи, дори да нямаме проблеми, а когато се появи някакъв от симптомите, веднага да потърсим лекар. Ние след малко продължаваме с нещо от областта на психологията. 4 начина да поставите граници, ако някой се възползва от вас. Много важна тема, така че не сменяйте честотата. Ще бъде интересно. Останете с нас до края.
Бъдете крачка напред. Споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533.
Или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Здравейте отново, това е По-добре здрав. Ние сме на линия Божидар и Ради. В областта на здравето, скъпи приятели, знаем, че има и психологическо измерение и днес ще засегнем именно един такъв проблем. Как да поставим граници на хората, които се възползват от нас?
Просоциалното поведение, да даваш, да помагаш и да съдействаш, е стълбът, на който се крепи човечеството. Той дава отпор на егоизма, съревнованието, предразсъдъците и агресията. Изследвания доказват, че даването и помощта ни откъсват от тревогите, карат ни да се чувстваме по-добре, засилват чувството ни за контрол и полезност, заздравяват връзките между хората, укрепват общностите, облагодетелстват обществото.
С две думи, да даваш и да помагаш е много хубаво нещо, но повечето хора трябва да поставят граници и на това поведение в определен момент. Това е моментът, когато се окажем във връзка, приятелска, интимна, роднинска, служебна, с човек, който само взима. Тогава даването става някакси нездравословно и може да доведе до зависимост и пристрастяване. Непрестанното даване не е устойчиво, имайки предвид енергията и финансовите ни ресурси. Вместо да заздрави една връзка, то може да я влуши, дори да я съсипе.
Да поставиш граници обаче не е никак лесно. Чувстваме се раздвоени винаги, когато трябва да го направим и дори след като сме го направили. Докато някои фактори крещат в полза на поставянето на граници, други са срещу него. Това създава когнитивен дисонанс, т.е. психическо напрежение, възникващо когато сме убедени едновременно в две противоположни неща.
Тревожим се какво може да се случи, ако не окажем подкрепа. Двумим се дали нуждата от нашата помощ е реална или някой просто бяга от отговорност и ни използва. Започваме да се чудим, етично ли е да поставяме граници, когато става дума за здравословен проблем, пристрастяване или психично заболяване. Борим се с чувството за вина. Другият може да се разгневи и да се съпротиви срещу поставените граници или дори да ни отхвърли, щом ограничим нещата, които правим за него. Накратко, поставянето на граници може дори да прекрати една връзка.
Това може да ни попречи да поставим нужните ограничения или да отслаби решението, което вече сме взели. Изходът е да се научим да управляваме раздвоението, вината и чувството на загуба, за да направим това, което е необходимо. Ето няколко предложения.
Психолозите съветват, намалете раздвоението, като подкрепите мислите, които поддържат границите ви. Разрешете дисонанса, като направите списък с причините, защо трябва да се сложат граници, например.
Как моето даване и помагане всъщност вреди? Как се отразява в дългосрочен план на щастието, способността или независимостта на другия? как вреди на взаимоотношенията.
Защо имам нужда да поставя граници?
Засилете ангажимента си към поставените граници с позитивни твърдения. Например,
тя или той имат право да се недоволни от границата, която им поставям, но от друга страна е мое право да слагам ограничения около това какво правя и какво няма да правя. В крайна сметка става дума за моето време, моите средства и моите усилия.
Наистина е жалко, че те са гневни и недоволни и ми се ще да не беше така, но мога да го понеса, а и те най-вероятно ще го преодолеят.
Не ми беше лесно да взема това решение, а то е правилното за мен, дори да ми е тежко. Знам, че настоящото положение не може да продължава по същия начин.
Това, че съм сложил или сложила граница, не ме прави лош или неотзивчив човек. Да бъдеш добър и отзивчив означава и да умееш да поставиш граници.
Надявам се, че ще се справят и без моята помощ. Това е добра мисъл, защото наистина тези, които се възползват от нас, винаги могат да се справят и без нас. Така че отказа да подхранваме именно техния егоизъм и използвачество е нещо добро. Продължаваме със съветите.
Ако се чувствате зле, след като поставите необходимата граница, припомнете си, че дискомфортът е нещо нормално, но най-често временно, част от процеса. Не значи, че не сте били прави, когато сте решили да сложите граници. Дискомфортът и раздвоението ще преминат с течение на времето, особено ако следвате предложените по-горе съвети.
Когато ограничите помощта и даването, е нормално да ви е тъжно. Когато вашите граници са призвананието за нечия егоизъм, незрялост или използвачество, може да тъжите за човека, който сте вярвали, че другият те или може да стане, когато сте се съгласили да помогнете.
Можете да тъжите за разбитите надежди, че даването ще укрепи връзката, ще подпомогне развитието на другия или ще бъде взаимно. Някои граници водят до приключване на връзката или отдалечаване. Може да оплаквате тази загуба. Но не скърбете преждевременно. Ако във връзката е имало повече от вашето даване и нечие взимане, тя ще се възстанови.
Скъпи приятели, наистина най-важно е да бъдем здравословни в това, което правим в нашите взаимоотношения. Също е нужно да внесем такъв баланс. А тъгата не значи, че не сте били прави в границите си. Значи само, че преживявате загуба, която времето ще облегчи. И все пак напомням в края, че говорим именно за случаи на злоупотреба с връзката, с доверието, с приятелството или роднинството, а не по принцип с даването, защото това е нещо, което е заложено в нас, което ни прави самите нас щастливи и по всякакъв начин Бог го благославя.
света.
Това беше всичко за днес в По-добре здрав, вашето хапче здраве, което приемаме, знаете, в понеделник, по това време на тази честота, на ако искате нова порция здрава или пък друга добра духовна храна, ще намерите в архива на нашите сайтове на свободен достъп за вас в интернет, а те са awr.org
и awr.sdabg.org.
Хубав ден и останете със здраве!